postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u našu ljetnu eksploru koju počinjemo s velikom vješću. Rimac nas je, a možda i jest, a možda i nije iznenadio, bilo je to očekivano, ali u svakom slučaju čovjek koji živi pored nas u istom vremenu radi nevjerojatne stvari. Korado, evo, reci ti kakva je to vijest.
Ovo što si rekao, sjajna, nevjerojatna odgovornost za samog Matu, jer je dobiti na upravljanje ime Bugatti, nešto što je Ettore Bugatti stvorio i s idejom da ako postoji još nešto tako u svijetu, onda to nije Bugatti. Tako da jedna čak i povijesna odgovornost da će takav jedan francuski brend doći sa sjedištem u Hrvatsku. Recimo da je to za sve koje vole tehnologiju na razini kao da je Hrvatska pobjedila u svjetskom prvenstvu u bilo čemu, nogomet, košarka, šta god uzme, što je to. Ali onaj dio koji je, to nije bogom dano, ne znači profit, znači samo imati jedan brend i veliku odgovornost da se ta povijesna priča Bugatti nastavi dalje na hrvatskom tlu. Valjda smo mi ipak dovoljno kreativci da to možemo, ili bar ekipa koja je složio Mate oko sebe. Držimo fige i da čim manje se država miješa u posao i da čim više takvih kompanija budemo imati.
Hvala Korado, ovo smo ubacili, dakle napravili telefonom, a sad nastavljamo našu emisiju iz našeg improviziranog studija u Tičanu.
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Imamo jako puno pitanja slušatelja, naravno probat ćemo sva spomenuti. No prije...
To jednako neće biti ako svaki put jedno 3-4 uspiju pobjeći.
A dobro, mislim, gle, kad ih ima
tako
puno...
Tako da nemoj obećavati nešto što neće ona. Koliko stigne, se stigne.
Gle, ja obećavam da ćeš ti probati ispuniti. Inako... Moj posao je nakon obećanja gotov. Što je novo u svemiru?
Kad bi išli ovako gledati, i radio izvori posebni, i pitanje da li smo mi u stanju otkriti sve planete, i kineska posada u njihovoj svemirskoj stanici, i problem što su nekim kineskim znanstvenicima partijski dužnici polomili rebra, i nema šta nema. Ali recimo jedan od velikih stvari koje se dešava sa strane je da u stvari jako puno novih igrača ulazi unutra. Znači, mi smo imali 20-30 godina gdje si imao ono nešto ruska svemirska agencija, nešto NASA, i to se gulilo i praktički bilo uvijek ista priča. Sada kad pogledaš, naprosto je kaos novih ideja, novih timova mladih, 3D printanja raketa, motora, svega. Tako da možemo reći da smo u jednoj jako čudnoj novoj fazi. Dobro, baš se ono komeša, miješa, ima i taj vojni dio koji raste jako, tako da i obećava da ako se zarate, onda će biti frksi u svemiru, jer definitivno svemir postaje bojište.
Znači... Da. Spominjali smo, dakle, od kad je Explore Sjevernu Ameriku, odnosno Kanadu i Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Kinu, zatim je tu Francuska, Europa, dakle Ujedinjena Europa, Britanci, nešto malo Indije i Pakistana. Međutim, unazad 10 godina se pojavio jedan veliki, značajan čovjek, to je naravno Elon Musk. Nakon toga Bezos je počeo zavirivati u svemir i sad imamo Richarda Bransona.
Moj je duže unutra, ali onaj što, recimo kad idemo sad pogledati, Branson je obećao da će sa njegovim Virgin Galacticom otići u svemir, on i još nekoliko njih. I to je napravio i objavio nakon što je Jeff Bezos javio da on ide 12. Rekao, mi idemo 11. I onda ti što zgledati da u stvari najbogatiji ljudi se ipak mogu nervirati, tako da ih kolega, drugi ili treći najbogatiji ide za jedan dan prešišati da on bude prvi u svemiru, ne ovaj.
Dobro, ono što su nekada radili Amerikanci i Rusi, sad rade pojedinci. I to je...
Ma radili su to na trkama sa konjima, radili su to da. Od uvijek bogataši, tako da u dokolici su pokušali pokazati da su oni bolji od drugih. Ali dobro, recimo, ovo je simpatično da se dvojica glođu, treći je rekao da niti se ne želi zezati s tim, on ide na Mars.
Da, Musk. Ali je zanimljiva i ova usputna priča. Bezos isto tako predstavlja ljude koji će letjeti s njim, to isto radi Branson. Pa onda imamo jednu gospođu u poznoj dobi koja je bila astronaut, ali nikad nije uspjela otići u svemir. I sad je konačno...
Ali tu je jedna velika nepravda.
Da.
Kad su Rusi poslali Valentinu Tereškovu gore. To je naprosto bilo zato što je taj Sovjetski savez, iako žene nisu bile ravnopravne u jednom onom pravom smislu, ali u drugom jesu. U rudniku je bilo 50-50%, u kopanju kanala je bilo 50-50%. E tamo gdje su bili direktori firme nije bilo 50-50%. Znači ta pravda jednostavno nije funkcionirala jednako spolova, nije funkcionirala ni u Rusiji baš jednako. I to smo vidjeli u Jugoslaviji, u svim socijalističkim državama bilo je ženska prava su bila na papiru apsolutno jednaka i mnogim drugim stvarima jesu i nasljeđivanje. Taj dio nije bio problem, ali kad se došlo do političke moći vrha, onda su bile dekoracija.
Ma nije baš tako. Imali smo predsjednicu hrvatske vlade Savku Dapčević-Kučar.
Baš je dobro završila.
Pa dobro, ali opet i nju je naslijedila jedna druga žena.
Da, ovako, kad idemo sad pogledati, u Americi je bilo gore. Znači, tamo žene nisu dobile priliku otići u svemir sa onom prvom ekipom na stranu. To bila sve muška ekipa. Muška, bijela ekipa.
Dobro, zato što pretpostavljam da pilota supersoničnih aviona nije bilo među Afroamerikancima.
I to je nepravda, jer u Drugom svjetskom ratu ih je bilo.
Da.
Znači, u Amerika je bilo jedno zatupljeno društvo tada i bez obzira što cure bile sposobne, njoj se nikad nije pružila prilika da ode u svemir. Recimo da to je jedan pokušaj da se spravi jedna stara nepravda, da netko koji se pripremio, koji je bio vrhunski, sad sa 80 i nešto godina mora letiti gore. I to nije pravi let. Kad se išlo postavljati, mi jako volimo brojeve, svi. I onda je trebalo odrediti gdje prestaje zemlja i gdje počinje svemir. I onda su zaokružili na 100 km. Da li je zbilja 100? Kada NASA radi izračun, oni stavljaju 118. Inače. Kada bi išli pogledati do kuda seže atmosfera, onda je do 400. Još uvijek dosta gusta. Ali onda je stavljena granica da svako koji preskoči ili pređe 100 km visine, ima pravo na vojno odijelo staviti oznaku svemirski pilot. E onda ne trebaš otići u orbitu, nego trebaš samo se jako zaletiti, skočiti i pasti nazad. Tako da i Bezos, i Virgin Galactic, i Branson imaju u stvari letjelice koje mogu se zaletiti, skoknu, ono rekli bi glavom uđu u svemir, dođu na 100, 110 km i onda padaju dolje. A to je puno, puno lakše nego ubrzati, otići na 7,8 km u sekundi, napraviti cijeli krug oko Zemlje i ono što je zbilja ušao u orbitu oko Zemlje. Uglavnom, ideja je sada da je to nešto što će se moći prodavati, znači moći zakačiti.
Baš sam htio pitati koliko je to zapravo sve marketinški proračunato.
Ako imaš 100.000 eura da ne znaš šta ćeš s njima, si rezerviraš kartu.
No, takvih ima čak i u Hrvatskoj.
Da, jedino je pitanje šta ti to treba, kolika je vjerojatnost da zgineš u tom poslu i koliko društvo u kojem ćeš otići se hvaliti sa time bude zadivljeno. Ili pitanje da li ti to uopće to treba u životu.
Da.
Zašto? Zato što ako ideš napraviti taj skok, ti bez tenžinskog stanja imaš samo nekoliko minuta. To je onaj slobodni pad kada padaš nazad prije nego što se otvore padobrani. Ajde, recimo da je to u dokolici civilizacije jedan štosna stvar. Ono što je puno bolje da je Virgin Galactic prije tjedan dana ispalio iz aviona doduše nije iz aviona, visela ispod krila i to je bio komad od rakete, ima 20 metara. Uh-huh. Znači, cijeli veliki jumbo avion je vukao tu jednu raketu na 10 km visine, ona je spaljena i spalila je u bliski svemir ili u orbitu nisko, ono zove low earth object, low earth orbit i spalila 4 satelita. Važna. I to sad se pokazuje da ispaljivanje satelita će ići na sve moguće načine. To je recimo jedna velika novost.
Da, pita jedan slušatelj jedno pitanje, dakle vrlo neobično, a zapravo je sasvim obično. S druge strane, kakvog je mirisa svemir?
Ovako, svemir je jedno jako veliko mjesto gdje ima svakakovih mirisa. Ili nema nikakvog kako je vakuum. Ali od onoga što znamo za mirise, recimo je kada su, i to je trebalo dugo godina, 30 godina nakon što su astronauti bili na mjesecu, jedan reporter se je sjetio i pitao kakvog je mirisa mjesec. Nikad to niko nije ih pitao. I astronaut je rekao, miriš na barut. Zašto? Zato što su oni prašinu pokupili na svemirska odjela i kad su se vratili u onaj modul i pustili zrak natrag unutra, vlaga iz zraka je počela reagirati sa prašinom koju su imali na odjelu koja nije nikad bila u kontaktu s vodom. I krenule su kemijske reakcije i miris je bio onaj, ako si kada čekićem tukao kamen i onda je taj kamen zamirisao nekako oštro čudno.
Tvrdi kamen,
da.
On je sivi naš.
Da. E, to je taj miris baruta. I oni su rekli, mjesec miriše na barut. E, taj dio ne bi bilo da su se, recimo, ušli u orbitu, ne orbitu, moraš baš ući u atmosferu Jupitera, tamo pak je amonijak. To je,
to znamo kako amonijak miriše.
Naprosto za se zadaviti. Uh-huh. E, i sad, recimo da većina objekata, tih sitnih asteroidi, kad bi došli sa odjelom prljavom od te prašine u kapsulu, smrdilo bi na barut. A atmosfere planeta bi najčešće imale amonijak, metan, imali bi taj jako, jako neugodan.
Metan nema mirisa?
Ne, ali ima ti mješavina, amonijak, metan. Ili recimo na Titanu, tamo ima jako puno ugljikovodika, sad pitanje koliko ima sa sumporom, ali vjerojatno bi smrdilo kao nekad riječka rafinerija, onaj dio kad se dolazi u rijeku na ulazu.
Na urinje, da.
Tako da, recimo da u vakumu ne, ali kad to što mi nađemo tamo dođe u kontakt sa našom vlagom i našom atmosferom, onda je najčešći odgovor bilo na barut.
Ali zapravo, taj odgovor nema praktične vrijednosti. Kad ćemo mi moći mirisati svemir? I konačno, naše čulo mirisa služi, ne znam, kako bi pronašli hranu, kako bi se snašli u okolišu, a i sam kažeš da svemir nije naš prirodni okoliš.
Ne, ali ono što će se desiti da će uvijek prašinu nositi izvana, unutra i da ćeš morati biti suočit se sa tim kontaktom. Na Marsu bi moglo biti još gore ako su perklorati, ono što se piše, moglo biti baš toksično. Mm. Znači miris jedan koji grize u nosu i koji je u stvari otrovan.
Dobro, idemo vidjeti što nas još pitaju slušatelji. Između ostalog, slušateljica pita zašto više na fotografijama, pretpostavljam digitalnim fotografijama, nema više crvenih očiju. Dakle, efekta crvenih očiju.
Zato što je u softveru bačeno unutra. Znači, mi kada radimo s digitalnim fotoaparatom sliku, mi ne dobijemo sliku. Ide jedna hrpetina brojeva u fotoaparat i onda treba tamo kontrast, maknuti dark, počistiti sliku. I treba samo jedan dodatak koda, da ako su oči u pitanju, znači ono da je lice i da su oči crne, da se to zamjenjuje sa crnom bojom na tom mjestu. Tako da nije da oči nisu na originalnoj slici crvene, ali softver ti to miče. I ako se ide pogledati kroz menije, obično unutra ima jedna opcija gdje piše red eye, plus minus, gdje ti biraš da li da automatski to rješava ili ćeš ti to kasnije u nekom od programu za obrada slika napraviti bolje nego što to može taj fotoaparat.
To znači da bi sadašnji fotoaparati digitalni mogli nas malo dakle, potamniti našu put.
To već sve rade. Znači, kada mi idemo pogledati šta su izvorne postavke, onda je povećanje saturacije sigurno. Znači, boje su puno jače nego što su u stvarnosti. Kontrasti su smanjeni namjerno, jer mi kad slikamo imaš nešto što ti je u suncu, nešto drugo što je u sjeni. To što je u sjeni bi naprosto nestalo, ne bi ga se ni vidjelo. Tako da ako slikaš takvu sliku, softver brine o tome da pojača to što je u sjeni, da se bude ipak vidljivo.
Imamo još jedno pitanje koje je danas, odnosno jučer, stiglo, a tiče se himalajske soli. Kažu da ima ljekovita svojstva, zato je ljudi kupuju.
Ajmo ne raditi reklamu, ono što nema veze sa znanošću. Znači, himalajska sol je, kada je nabijalo se indijski kontinent prema euroazijskom, u tom nabijanju su ostali džepovi mora zarobljeni, koji su se dizali gore, koji su se isušila i sol se izvukla van. A ono što je bilo bakterija i šporkece unutra je postala roza boja. Kao što bi, recimo, Jadransko more sad ideš nabiti i ono rijeke nose buksit unutra i sol iz tog budućeg nalazišta soli zvanog Jadransko. Recimo, bit će to mediteranske planine, unutra će biti džepovi, soli.
Dobro, himalajska sol je na Himalaja, tuzlanska je u Tuzli. Isto su nastale.
Ma ista je ta priča. Ili recimo, jednako je jako poznata, ono, uz mrtvo more.
Da. Ljekovita svojstva, zaboravimo priču.
Sol ima svaka ljekovita svojstva. Ako tebi fali soli ili ti fali joda, onda si baš u problemima. Ako imaš previše soli, si opet u problemima.
Dobro, meni nije jasno kako se još Bosanci nisu sjetili da naprave priču oko tuzlanske soli. Ova priča oko himalajske je dosta ozbiljna. Ljudi naručuju himalajsku sol.
Za početak ova je erozija, ova druga nije. A Bosanci su već iskoristili sa piramidama.
Aha, bonus.
Ali kad se kaže zdrava, neopisivo je kako izgleda živjeti u prostoru gdje nema.
Znači, tamo je vrlo skupa.
Ma ne, nego kad živiš, a nema je. Znači, nema je u prirodi. Moja iskustva su bila samo u centralnoj Aziji, ali recimo ima i u Africi, gdje nema druge nego piti krv. Uh-huh. Znači, Masa ili neka od tih plemena miješaju kravlju krv i kravlje mlijeko da bi nešto soli mogli dobiti u prehrani. Ja sam gledao Ruse koje su odrezali glavu ribu i si počučali ribu. Znači, sve one sokove što su u ribi bacali ča meso. Znači, to što je bilo u ribi, slatkovodno, ali ona ima slanu krv. Znači, to slano je bilo, ja sam imao sobom kilo ribanca, to je bilo najveće bogatstvo koje si mogao naći.
Jer je bio slan.
Jer je bio slan.
Izraelci proizvode meso u bioreaktorima i sad će ga vrlo brzo staviti na tržište.
Bi ne bilo, kokošetine u pitanju.
Da. Dakle, to je meso iz laboratorija.
Ma, nije da je prvi put, prvi hamburger je već prodan i košta je mila majko.
Ali ovo je sad masovnost.
A ovo je sad 200 kila na dan po bioreaktoru. To je već značajno. Znači, ti imaš, ne znam točno, postupak. Jer nije jednostavno proizvesti meso, a da ima barem neki ukus, nešto, a da je jestivo. Znači, vjerojatno će biti meso koje će biti potpuno bezlično, a koje će imati i teksturu koja je potpuno bezlična i koja će trebati kroz želatine, kroz način pripreme, dati da liči pod zubima na meso. Sljedeće što vali, vjerojatno će biti i bez ukusa, jer ako želiš da meso ima svojstva koje mi znamo, najčešće su to mišićno tkivo. Ono se može razviti tako da zbilja radi. Znači, nije sve jedno da li je mišićno tkivo od životinje koja trči po dvorištu i od one koja je, recimo, u kavezu. E sad, ovdje imamo još goru priču gdje je neka koja je iz bioreaktora. Da se razumemo, ta priča je 70. godine 20. stoljeća bio neka jedan roman Reklamokratija, mislim da je bilo izdanje Beograd, nešto u latinici pisano, I unutra je jedna ta distopijska budućnost gdje u stvari u bioreaktorima raste meso, onda ovi režu, s jedne strane raste, s druge strane režu i prodaju to meso. To je nešto što nam sigurno dolazi. Kolika će biti cijena? Kada bi sad uzeli optimizaciju maksimalnu koju može, onda bi trebalo biti jeftinije od uzgoja peradi. Ti kad uzgojiš kokoš imaš svega, a meso čini 50% od onoga što si dobio uz hrpu gnjavaže sa farmom. Ovdje nije farma, nego je nešto slično rafineriji. I onda bi trebalo bi puno jednostavnije, puno veće količine.
Od čega se to proizvodi? Koji su sastojci neophodni da bismo dobili meso iz laboratorija?
Ona baza matičnih stanica, najprije ne znam kako oni to rade. Ali imaš veliki problem kako slati hranjivi dio u sredinu te mase. Znači, tome služe krvne žile. Ako nećeš proizvoditi sa krvnim žilama, onda mora biti toliko tanki slojevi da mogu iz hranjive podloge se te stanice hraniti koje čine tkivo. I sad, s jedne strane moraš imati sloj matičnih stanica koji stalno proizvode kopije, i te kopije odlaze i od njih se, one rastu i od njih se dobiva to tkivo koje ti treba. Ali mi to radimo potpuno normalno kad trebaš napraviti pivo. Znači, to radiš sa kvascem. Znači, kvasac je veoma, veoma sličan našim mišićima. Kvasac je jedna, mi ga doživljavamo kao jednostanično nešto. To je jedna gljiva koja je po kompleksnosti veoma slična našim stanicama. I ako smo u stanju naučili da u velikom rezervaru miješamo kvasac i nešto i dobimo pivo i dobimo hrpetinu kvasca, na sličan način miješamo i dobijemo neku tekućinu koju recikliramo i umjesto kvasca dobijemo kokošetinu. Ali taj dio, da li to rade u tankim slojevima ili rade u malim grumenčićima koji plutaju u... To je tajna trenutno procesa na kojem rade Izraelci.
Ali u svakom slučaju prehrambena proizvodnja će doživjeti revoluciju s tim.
I da i ne. Znači, ako si ti vegetarijanac i smatraš da ti, ili liječnik ti je rekao da ti jako fale životinski proteini jer imaš kratko crijevo. Znači, ne može svako biti vegan. Znači, mi bi sad trebali otići i neko da ti izmjeri koliko imaš dugo crijevo.
Mislim da jedna slušatelj
pita. Nama su
pita.
Razlike da. Po desetak metara dužine crijeva. I neko koji ima kratko, naprosto on je rođeni mesožder i on je taj predator koji mora to jest. Ima druge koji ima dugo crijevo koji može bez problema živjeti samo na mahunarke i ostalo. Znači, zavisi, nismo svi isti.
Bilo bi dobro znati, treba li doista mjeriti fizički debelo crijevo ili možda postoje nekakve vanjske specifikacije koje se mogu na prvi pogled prepoznati?
Nije samo debelo, naprosto cijeli probavni trakt mora biti dizajniran tako da možeš više povrća i da možeš izvući iz proteina. I nije nikad 100%. Postoje proteini na bazi sumpora kojih imaš u nekoliko tih orašastih voća, tipa iz Brazila, nemamo u biljkama sve što imamo.
Kako to korelira sa krvnom grupom?
Nema. Taj dio s krvnim grupama je jedan atavizam koji nam je ostao iz medicine i to je kao kako to korelira sa bojem očiju. Znači, krvna grupa je nešto što u tom smislu biokemijskom nije toliko bitno. Znači, druge stvari su važnije. Recimo, dužina crijeva je važnija ili od kuda dolaziš. Recimo, u Aziji nakon 10.000 godina civilizacije imaju puno veće šanse da kao vegani prođu dobro. Ti kad uzmeš ovaj dio ekipe koji je bio mesojed, barbar, jahao na konju, pole si pojeo konja, ti nemaju toliko razvijeni sustav da mogu biljnu hranu probati.
Tomislav je pitao pitanje u vezi vegetarijanstva, nije spominjao vegane, već vegetarijance, i pita da li to funkcionira kod djece.
Ma nije dobra ideja kad je netko u mladosti, kad raste, mu skraćivati sve. Ili jedan dio. Znači, kad netko odraste i kad ima organizam koji je potpuno razvijen i kad on mora donijeti odluku. koja je etičke prirode, onda se to ostavlja za kasnije. Inače se može desiti potpuno drugi efekt, da u stvari kad odraste i kad se udalje od roditelja bude potpuno suprotno od onoga što su oni htjeli. To se dešava
gotovo pravilo, da.
To je u svime, ono što uskraćuješ djetetu, to će biti ono što će dijete raditi kad bude odraslo.
Vratimo se još malo na te nekakve biološke cikluse u prirodi. Pita slušatelj Tin, dakle znamo da se voda pretvara u vodenu paru malo prije 100 stupnjeva.
Ma nije istina to.
Kako nije?
Nije. Znači, kad uzmemo ono što nas uče u školi, to su ogromna pojednostavljenja.
Znači, aha, na 100 stupnjeva se sva voda pretvara u vodenu paru?
Ne, na 100 stupnjeva na tlak od jedne atmosfere.
Dobro.
Mi odemo na Velebit, stavimo toplinu, vidimo da nam voda kuha na 98 stupnjeva. Odemo na Himalaju, je na 90.
Kako onda ispa...
Odemo u svemir, je na nula. Znači, direktno iz leda voda prelazi u plin.
Kako onda isparava voda, primjerice, iz naših oceana na 68 stupnjeva?
To se ne zove, imaš nešto što se zove vrenje, to je to kad sva voda prelazi u plin, a imamo nešto što se zove isparavanje, kad voda isparava i na nula. Imamo nešto što je sublimacija, da i na minus 40 led isparava na Antarktici. Znači, voda isparava stalno. Znači, taj prijelaz kruto, ponekad tekuće, plinovito je nešto što je normalno i ovisi jako o tlaku. Znači, mi imamo u unutrašnjosti zemlje na 3000 km dubine cijeli ocean pod Azijom koji je na 1000 i nešto stupnjeva, a voda je tekuća i grize minerale okolo sve u šešnaest, jer je to jedna grozna kiselina. Znači, voda na 1000 i nešto stupnjeva, jedna gadna kiselina, onda se ta voda napuni minerala otopljenih i kako se diže prema gore, više ne može držati minerale i otpušta ih i kristalizira. I to je ono drago kamenje koje mi nađemo, smaragdi i ostalo. Znači, to je pojela voda po putu i kako pada tlak, to više ne može držati i spušta po putu. Znači, voda je jedna jako, jako čudna molekula i taj dio, naprosto, evo, ekspres lonac je izmišljen da bi mi nešto, onaj grahorice koje smo prije nikad kraja da se skuhaju, onda ti staviš u ekspres lonac, zatvoriš i unutra je tlak toliko velik da voda ne kuha u ekspres loncu na 100, nego 100, na 120 i onda je unutra enormno brže sve kemijske reakcije, skuha se tik tak jer radi na 120 stupnjeva.
Da, još ako staviš nešto iznad onog sigurnosnog ventila...
Da, onda skuhaš se i ti.
Onda i više. Ali, htio sam te pitati...
Inače, da. Ekspres lonci imaju dva ventila. Znači, ti možeš onoga začepiti i postoje jedan drugi sa strale, mali sa oprugom. Sigurnosni.
Ima i onaj sa gumom.
Ali ima sigurnosni. Jedan zato što su vjerojatno pretpostavili da bi neki Elvis to mogao napraviti.
Da, sigurno. Htio sam te pitati kako se onda, s obzirom na ovu prijašnju priču, kako se rudari na dnu mora?
Za početak teško, jer je međunarodnim zakonima to tamo odmah poslije Drugog svjetskog rata stisnuto, jer se vidjelo da se ne smije dozvoliti da se svojata morsko dno. I onda su napravili sve da se morsko dno, da se svemir, da se Antarktika probaju zaštititi od budućih ratova i gnjavaža tamo. I onda ispalo da države ne mogu. A šta je sa multinacionalnim kompanijama?
Koje su jače od država.
Ne, ali one ne spadaju nikamo.
Da.
Nisu država.
Da.
I onda ispada da u principu one bi čak i mogle. I onda su išli, probali napraviti prve, nazovimo ih usisavače, koji rade na 4 km dubine i usisavaju nodule kojima mangana i minerala koji su interesantni. I vidjelo se da zbilja tamo ima toga, ali da se ne isplati. Da je to trošak toliko veliki da je to
To je dakle još uvijek površinsko rudarenje, ako zanemarimo vodu. Ne kopaju.
Gle, kad ti napraviš nešto da mora ići na 4 km, da to radi, da se ne smije kvariti, i onda je pitanje i ekološkog efekta. Dolje na 4 km imaš ono toliko žitko blato, da šta god ti radiš, digneš jedan ogroman oblak koji morske struje odnesu i pobiješ kilometre i kilometre dalje sve što je na morskom dnu, jer ti pada to blato. Tako da rudarenje pod morem je naprosto ne. A onda je pitanje, ma koliko mora biti vrijedno to što se nalazi tamo? I šta bi bilo da smo mi napravili stroj koji ide 200 metara samo dublje u rudniku nego što mi sad radimo? Jer mi ćemo reći, mi imamo sad trenutno na zemlji ograničene resurse. A šta da idemo kilometar dublje svugdje? I onda bi našli, ne da ima isto, nego ima više. Jer što se spuštamo više u unutrašnjost, imamo više minerala koji su interesantni.
Naravno na određenim pozicijama, odnosno...
Naravno na određenim pozicijama, ali idemo kilometar dolje, riješili smo probleme, ne treba nam derati po morskom dnu i ubijati tamo ekosustav koji nemamo pojma uopće kako funkcionira. Da li će se to raditi? A odgovor da, zato što je uvijek dobro imati rezervu. Ne moraš koristiti, ali razviti te robote i te strojeve, nešto što može biti interesantno. I drugo je, ponekad imaš ucijene država koje imaju grupirane minerale. Znači, Bolivija je jedan od najvećih rudnih nalazišta litija. I ne da nikome da tamo dođe prčkati. Znači, oni su zaključili da će neki novi južnoamerički socijalizam razvijati nešto, da to spada u bogatstvo svih. Nisu odlučili kako će to sa multinacionalne kompanije nešto. I sad ovi se snalaze naprosto oko.
Dobro, to dok imaju vlast kakvu imaju.
Trenutno, recimo, jedno od najvećih nalazišta litija koje se sad razmatra je ovo u Srbiji. I vjerojatno će Srbija biti jedan veliki izvoznik litija u narednim godinama. Mislim, naredni, da treba dosta. Treba 10 godina da se razvije rudnik. Recimo, za 10 godina bi Srbija mogla biti jedan veliki proizvođač litija.
Imali smo prošle emisije temu frackinga, pa nam se javio slušatelj koji te je malo demantirao, kaže da su ti skauti rudarskih kompanija već tamo na Banovini.
Ma, Hrvatska što se tiče inače rudnih sirovina, nemamo se šta puno hvaliti. Ono nešto, boksit, ali kad pogledamo i željezna ruda i sve ovo drugo je, u principu je siromašno. Mi smo zemlja koja je na geološki vapnenac, nešto vulkanskih stijena, ali to nisu Rodopi, to nisu Balkan planina, to nije onaj dio tamo Balkana gdje su Stara Gora. Znači, ovo je sve friško, mlado i nema puno minerala, van boksita. Onaj dio koji ima i u Lici negdje, jesu organska nalazišta stisnuta među stijenama. Recimo, sad ne znam točno koja je planina, ali ima jedna planina koja ima toliko u sebi ugljika i masnoće, da bi te stijene se moglo direktno stavljati u cementaru i ne trebaš ni dodavati gorivo, jer imaju u sebi već dovoljno. Jedino što je nepristupačno područje, ali to je super, imaš uljne škriljce, ima unutra dovoljno nafte i ugljika, da ti upuhavaš zrak i dodaš gline i dobivaš cement van. Znači, ima na nekim mjestima, ali uzmimo, možemo slobodno reći kao Japanci, mi nemamo prirodnih bogatstava tolikih da se isplati računati da ćemo od toga živjeti. Znači, trebalo bi odmah reći, jedino bogatstvo koje imamo su ljudi, pamet, znanje, radišnost, idemo to iskoristiti.
Ali imamo ovu divnu prirodu, imamo sunce, more, razvedenu obalu.
Ko rudariš, nemaš baš puno toga.
Zato kažem, vidiš kako se Bog pobrinuo da svakome da malo, i da
ma da, ali nama je falilo dati pamet, jer ovo što imamo nije problem pretvoriti u proizvod, a to je rad, pamet. Ma između ostalog, gledamo tih nekoliko kompanija u Hrvatskoj koji su bogatstvo stvorili isključivo pameću.
Znači, sami.
Da, ma misliš, uzmeš Infobip, šta rudare? Podatke iz cijelog svijeta i ne daš uhvatiti. Rimac kompanija, šta prodaje? isključivo pamet. I to niti ne mora biti proizvedeno sve u Hrvatskoj, nego komponente stižu iz cijelog svijeta, a oni slažu puzzle tako da taj puzzle bude nešto što drugi očekuju.
E sad zamisli da smo tu demokraciju imali na samom početku.
Nemamo demokraciju, imamo sreću da su kompanije koje rade nešto što hrvatska vlast ne razumije. Kad bi razumili što ovi rade, već bi bili napravili porez, zabranili da to rade.
Htio sam samo reći da smo imali uvjete kao što su imali Amerikanci na početku prošlog stoljeća, danas bismo mi bili Amerika sa ovako pametnim i vrijednim ljudima.
A mi smo imali uvjete te.
Ma kad smo imali?
Za vrijeme Austro-Ugarske monarhije.
Da, koja je propala i gotovo.
Kad je Penkala došao kao Slovak u Zagreb, greškom, jer je fulo vlak.
Da.
I završio Zagreb i šta je napravio? Znači, uopće se ne razmišlja o tome. Onaj termofor ili torba sa toplom vodom, koja je po cijelom svijetu i pod tim imenom je izmislio, to je njegov patent, i proizvodio se taj termofor po cijelom svijetu. Kad su trebali birati Englezi, hoće ljubavnicu ili termofor, bi birali termofor. Znači, mi svi spominjamo kravatu. Taj termofor je jedan ogroman izum koji došao iz Hrvatske. Penkala. Niko ne razmišlja, kad ćeš pogledati na Wikipediju američku, zašto oni zovu olovku pen? Jer je skraćenica od Penkala, kao što mi kalkulator zovemo digitron.
Uh-huh.
Nema veze od kad tvornice digitrona nema, propala već 30 godina. A i dan danas se kalkulator zove digitron. A oni zovu pen.
Mi smo uspjeli upropastiti tvornicu olovaka, a kamoli nećemo nešto kompliciranije od toga.
Gle, tako da kad pričamo o izumima tu, Hrvatska, Mađarska, Austrija, to je bilo mjesto gdje su se stvarali izum, isto kao u Italiji, u Francuskoj, u Njemačkoj, i to je bila centralna Europa. To što smo mi poslije probali kao država blokirati da samo partija ima pravo na pamet, a svi drugi su ruke, je druga priča.
Da, a to je ta ista priča. Valjda ćemo doživjeti da sve to bude samo neko grozno sjećanje i nekakva prošlost koja se uči samo u udžbenicima, valjda. Ali htio sam te pitati, jesi vidio ovog psa robota bez glave, crnoga bez glave?
Svi su bez glave robote, jer glava ti ne treba.
Nisu svi. Boston Robotics je imao neke...
Ne, ono je lidar gore što liči na glavu, ili su manipulatori, ali... Onaj prednji dio ima sve senzore koje treba.
Inače, ona ploča.
Da, inače priča je da onaj Boston Robotics koji košta $50,000, da su Kinezi spustili toliko cijenu da se može za nekoliko tisuća dolara dobiti.
Da, to je sad veliko pitanje da li je to zaista tako ili spuštaju samo kako bi dumping ostvarili.
Radi se o nečemu što je manje, vjerojatno je puno jednostavnije, ima manju platformu za razvoj, ali ako nekome treba mobilna platforma za razvijati aplikacije za dalje, ovo je jedan od načina za nastaviti. Kad god se kaže ovo je robot koji nešto trči okolo, to ne smijemo gledati da je on gotov. Znači, to sad omogućava onim koji preuzmu tu platformu da na njega dođe u glavu koju si ti rekao da nema. Znači, da li možete napraviti sad da oni grize? Da, naprosto napraviš mu gore klješta da grize. Da li mu možeš napraviti da još nešto radi? Odgovor je da.
Meni je prva stvar koja mi je pala na pamet kad sam ga vidio bila da mu možeš na leđa staviti jednu bombu i poslati ga gdje hoćeš.
U drugom svjetskom su Rusi to radili sa pravima. Protitenkovske mine su imali.
Da, da, pa imali su dupini protubrodske, da. Da, bilo je to svega. No, kako komentiraš ovaj toplinski val koji nas sad pogodio? A zapravo mi relativno dobro prolazimo, evo neki dan je pala kiša, ali tamo u Kanadi uopće sjeverna hemisfera ima, rekli bi, paklene vrućine.
Ne, Kanada i 50 stupnjeva iznad nule je naprosto nešto što je 5 stupnjeva iznad bilo čega ikad zabilježenog dana. I onda, da li se statistički može desiti anticiklona da sjedne i da to bude? Odgovor je da, nije nešto što nije viđeno. Jedino što nije viđeno da bude 5 stupnjeva iznad ičeg mjerenog do sada. Tako da definitivno poremećaj neki idu u atmosferi. koliko smo mi krivi, taj dio još uvijek ćemo istraživati. Ali definitivno mi smo u tom podglacijacijskom periodu i grijanje je tu. Znači, ne možemo izbjeći. Kao i onaj tornado u Češkoj ili neki takav tornado koji će se desiti i kod nas. Znači, mi možemo sad pričati, vidi, to se neće nikad desiti. Znači, komotno može uvati kod Slavonskog Broda ili negdje tamo gdje je velika ravnica i oderati cijelo to područje. Ili recimo još ravnije tamo oko Rume u Srbiji. Znači, to su mjesta, dušu dala za jedan tornado da se razvije, da očisti sve.
Da, kao u Kansasu.
Da, imaš, treba ti jedna velika ravnica tako da ti se može vjetar dizati dovoljno gore i da krene rotacija i kad uspostaviš kontakt stratosfere ili onaj vrh troposfere i dolje i dobiješ cijev, e onda imaš prijelaz energije, pravi pravcati motor. Imaš vrući dio, imaš hladni dio, motor radi, vrti zrak.
Idemo sad malo na temu koju nismo doticali nekoliko mjeseci, a to je tema oružja. Amerikanci su definitivno i konačno napustili ovaj program elektromagnetskog topa.
Ali taj dio, najprije da možda objasniti slušateljima.
Elektromagnetski top je dakle, oruđe koje umjesto baruta, barutnog punjenja, koristi...
Magnetsko polje.
Da.
Znači, recimo da je jedna velika šina, i na tu šinu staviš nešto što vodi magnetsko polje i struju i magneti to povuču velikom brzinom i spale prema nekom.
Zato se zove railgun.
Da. I ne treba ti barut, nego trebaš imati samo veliki generator. Uzmeš ovi brodovi, tipa nosači aviona, imaju nuklearni reaktor. Oni u principu, i ovi drugi razarači obično imaju motore koji su duplo jači nego što im trebaju za vožnju. Znači, namjerno su napravili da imaju elektranu pod palubom i da mogu proizvesti količine struje radi takvog nekog oružja. I sad Amerikanci javljaju da to neće više razvijati. I onda ideš pogledati, čekaj, zašto nešto što je toliko perspektivno neće više razvijati? I spada da jedan projektil im košta $100,000. Pita, od čega su ga napravili da košta $100,000 jer ljepota ili ono prava priča oko tog oružja, ti najbolje staviš čavle unutra.
Znači, da, bilo šta, da.
Mislim, naprosto sve što je željezo staviš unutra i spališ van. I čavo uopće nije loš kada ga uzmeš kakav je veliki čavo.
Da.
E, i ne košta niš. E ne, oni su ga zakomplicirali toliko da sad taj projektil košta jedno bogatstvo ogromno i da su odustali da to nema smisla da ti ideš upaliti Rafal od
milion dolara.
Da. Mislim, kao što su bili shvatili kada je onaj američki predsjednik Bush naredio da se oni koji su rušili po Americi, da se njihova baza uništi i onda su ovi spalili plotun krstarećih raketa i kad su prile slikovi su uspjeli uništiti 10 šatora. 10 šatora onog tipa tamo, znači neki $100 su uništili sa plotunom od 10 milijuna dolara.
Bolje da su stado krava pustili da ih pregazi.
Dinam je računica u tom ratu.
Da,
jer u rat pobjeđuje i one koji im ekonomski uspije izdržati rat.
Da.
Uglavnom, odustali su jer nisu znali ispaljivač avta.
Ali gledao sam malo te projekcije novih brodova koji su trebali koristiti to oružje. Doista ti ratni brodovi liče više na svemirske brodove nego na ploveće jedinice.
Ma zbog radarskog odreda. No, ne smije imati površine takve da se radarski vidi. Znači, jedan veliki ratni brod mora imati refleks jedne male ribarice. Znači, na radaru vidiš, ali to je jedan mali ribarski brod. Tamo s druge strane nije, nego je veliki razarač tog tipa.
Puno ravnih ploha.
Da. Zato što i plohe su napravljene tako da odbiju radarski val u svemir ili u vodu, a ne nazad. Ali to imamo i s avionima. To je nešto što je sad već standardno. Onaj dio kad se gleda te velike ratne brodove, da nisu oni toliko dobri koliko izgledaju na prvi pogled. Kad se ide pogledati šta se desilo sa ovom zadnjom generacijom američkih razarača. Bila planirana praviti ih puno, napravili su ih 2. Zašto su napravili 2? Je to bilo toliko preskupo, kladili su se na toliko novih tehnologija koje nisu dali proizvod kakav su htjeli, našli su se sa brodom koji može imati takve topove, ali neće ih stavljati jer su preskupi projektili, krivo su cijelu priču odradili. Kad se pogleda ratove, i ta sad imaš njemački tenk koji dan danas da ga uzmeš iz Drugog svjetskog rata je stroj. S druge strane imaš traktor na koji su stavili oklop i nazvali su ga tenk T-34. Jest da je ovaj bio jači, ali su pobjedili ovi drugi koji su ih imali 1000.
Da, pa sad u ovom zadnjem ratu protiv ISIL-a vidjeli smo da je ISIL još uvijek njihove najmobilnije postrojbe su imale one Toyota džipove sa teškom strojnicom od iza.
Ali rat pobjeđuje, ajde, bit će i toga da će to odraditi tehnika. Znači, kad dođu bojni roboti, evo ono, vjerojatno umjetna inteligencija.
Da, došli su, malo prije si rekao. Ok,
nismo još imali niti jednom. Jedna bitka je bila u Siriji, gdje su bili ovi ruski bojni roboti, s druge strane su bili ISIS-ovci.
I pokokali su ih u sekundu.
U 20 minuta je trebala bitka. Onaj dio koji nismo vidjeli je prava upotreba, jer to čak i ako postoji, niko ne želi pokazati da ima. Znači, to je nešto što se čuva u ladici za ne daj Bože ako se mora izvući. Znamo da postoje, znamo da su u formacijama, da imaju stokastičko kretanje, da je napravljena proba sa preko 100 njih u Americi na 3 cilja napad i da je bilo izuzetno uspješno. Ali ne zna se koliko može. Ali kad uzmemo sadašnju situaciju, pobjeđuje strast ili ono što se zove srce ili...
Misliš ono, ne svjetlo oružje, nego srce u junaka.
Ko se povlači iz Afganistana? Talibani ili Amerikanci?
Da, pa da, to je već 40 godina skoro.
Ma, ali uvijek je tako. Uzmeš njemačka vojska i Balkan. Ili jadni Italijani koji su došli ovam. Znači, kogod dođe i nađe budale s druge strane koji imaju strast, taj u principu gubi rat. Ili zašto nisu Rimljani nikad usvojili Švicarsku? Znači, oni su, Rimsko carstvo je sve da, nacrtano, sve granice.
Da, zaobilazili su Švicarsku.
A ne, dogovorili su prolaz i plaćali su prolaz. Znači, bilo im jednostavnije nego probati pokoriti Švicarce koji su... Ti koji su tad bili, su bili toliko ludi da Rimljani zaključili da se neće zezati sa tima lovitih po planinama.
Ali Napoleon je to rješavao. On se nije htio dogovarati ni sa kime. Dakle, budale su bile s obje dvije strane.
E, ako imaš takve, ali imaš Rimljane i Kartagu, tako da kada su Rimljanima zavrtile bale, oni su isto rješavali priču.
Da, da.
Ok, zanemarimo ovo što se dešava trenutno oko rata. Je da ga nemamo pravog. Zato što je svijet postao toliko globaliziran da niko ne može napraviti oružje, moderno, bez pomoći onog drugoga. Znači, da li mogu napraviti najmodernije dronove Kinezi? Ne, fali im procesor iz Tajvana. Koga bi htjeli bombardirati? Tajvan. Oni ne daju procesore, ni tvornicu za ih raditi. I Amerikanci bi htjeli, ali nema više ne proizvode kondenzatore, kondenzator im treba iz Kine.
Ali to je pitanje vremena. Nemaju sad, imat će za 2, 3, 5 godina. Da li to znači da kad imamo to silno oružje u skladištu, što će ti oružje kad ga ne možeš isprobati?
Pa obično ga isprobaju. Znači, kad...
Da li možemo očekivati nekakav veći ratni sukob, recimo, kroz 10 godina?
Gle, za biti cinik, kada bude došlo vrijeme i kada istekne rok trajanja tom oružju, moraš ga baciti ča, onda je jako praktično ga upotrijebiti za neke strateške ciljeve, ako već moraš nešto, da se ne baci.
Tako je bilo svaki put do sada.
Ali gledaj, taj dio, ajmo to da se ne baci, je jedna grozna stvar od toga što se debljaš ako to radiš sa hranom, da se ne baci pa pojedeš i ne trebati, ali nažalost godinama imamo situaciju da svi oni krstareće rakete, sve ono što treba baciti se obično iskoristi u nekom lokalnom ratu. Radi se o ogromnim novcu koji imaš za baciti, a uvijek u svijetu imaš neko žarište gdje bi to trebalo probati srediti, a košta puno, a sad ne košta niš jer inako moraš nabaviti novo.
Potrudimo se da to žarište bude čim dalje od nas, da u tome ne sudjelujemo. Godine mira su nezamjenjive.
Ali ti nije tako jednostavno. Najprije živimo u globaliziranom svijetu. Znači, taj dio negdje daleko više ne postoji. Znači, u 20 minuta ti imaš balistički projektil di god. U satelitu jednom u 20 minuta napravi krug oko zemaljske kugle. Kad imaš te situacije potpune glupe, onda imaš neki totalno glupi rat gdje nikoga ne želi i desio se slučajno. I svi su se zaletili unutra i nisu imali političke mudrosti nešto zaustaviti se. A onda nakon toga imaš one koji su pobjednici, oni koji su gubitnici, imaš pravo mača da si ovaj pobjednik uzima teritorij ili nešto od onog drugoga. Sve već viđeno u povijesti. Ti samo moraš staviti situaciju druge države, druga imena i povijest se ponavlja. Onaj dio koji se nadamo da će se desiti i dešava se, da će se razviti novo oružje, nego da će rat zaustaviti to što će u stvari s jedne i s druge strane biti starci. Znači, mislimo, zašto jedna Italija ušla u rat u Africi, u Etiopiju, nešto. Zato što je Italija bila puna mladeži i naprosto je bila tijesna država za sve ljude koji su tamo bili. Ovi su naprosto bili, da li možemo u Sjevernoj Africi napraviti nova polja i probati prehraniti tu silnu količinu djece koja je postojala zato što se medicina usavršila, djeca su ostala živa.
Drugim riječima, neće imati ko ratovati.
Mislim, sad se postavlja pitanje, kome, za koga radiš veliku Hrvatsku, veliku Srbiju, veliku Albaniju, ako imaš sve starce od 60 godina? Za koga hoćeš veliku Kinu napraviti ako imaš sve starce od 60 godina, kad si imao jedno dijete, politiku i ti nemaš više potrebe za mlade? Kineza će na kraju ovog stoljeća biti 700 milijuna.
Duplo manje nego sada.
Duplo manje nego sada. I po strukturi ogromna većina njih iznad 50 godina. Znači, za koga ideš ratovati? Za koga su Srbi radili veliku Srbiju? Ono kažeš, mila majko, njihova akademija znanosti, totalno su fulali priču. Znači, zašto bi Hrvatska pokušala biti veća nego što je? Nama fali ljudi. I taj dio je ono što bi moglo spriječiti ratove, da nemaš za koga ratovati, ti teritoriji ne treba.
Hvala ti na ovoj dozi, velikoj dozi optimizma.
Da ćemo biti svi starci.
Ma ne, nego da nećemo ratovati. Rat je nešto najstrašnije što se može dogoditi.
Ako se
dogoditi
ne desi u narednih 10-15 godina veliki globalni, poslije uopće nema smisla. Znači, još može se u tih 10 godina, što je rekao, kad ovi nauče radi procesor, ovi drugi vrate proizvodnju, šta će jedna Europa ratovati? Oko mi nismo u stanju četkicu za zube više napraviti. Sve četkice za zube, možda ima neka u Švicarskoj koja košta 100 eura jedna četkica koja se proizvodi ručno, ali ti nemaš te proizvodnje više tu kod nas. Ovaj brod kad je ostao blokiran u Suezkom kanalu, Europa je ostala bez pola tih prčkarija koje nam inače treba u životu. Znači, mi nismo više u stanju niš proizvoditi i sve otišlo u Kinu. Šeš ratovati, onda za četkice za zube.
Eksplora nikad neće otići u Kinu. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Budite dobri, zdravi, naravno mudri, vi i svi vaši oko vas. Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.